Tata, tuvila mono nsangu yune kele kwa yantika mpila yae. Ulu yantiku nzambi salaka bima yonso. Yandi salaka ntoto bambwetete.
Tintangu ngonda, yandi salaka banti bandeke ye bambizi. Nanima yandi salaka bantu yantete, bakala yenkento.
Bao vandaka mbote bao zora kulemvuka ye kuyangilisa nzambi.
Hey, kansi lumbu mosi satana inkwa imbi, pukumunaka bao samu na kukolama nzambi. Bao kuwaka ndingi ya satana ya bao lemfukaka yao. Ubao saraka mprina, bao pesaka nzambi nima. Bao lemfukaka vee bansiku ya mbote ya nzambi pesaka.
Ma, buna bao vandaka mbote diaka vee bonsu bao vandaka ntete?
Ikele mprina, tuka lumbu ina, bantu ya butukaka vantoto vilaka njila ya kireka. Ata moshi lemfukaka nzambi mbote diaka vee. Kansi nzambi wilaka bantu ya ntoto mawa mingi.
Ubantu menu kulisorila njila ya bao moshi. Buna nzambi bikaka bao?
Vee mwana, mkana ya nzambi kere kutuba. Nzambi bikaka bao vee ye vilaka bao mpe vee. Yani wilaka bao mawa mingi, samu na yani zabaka nde. Bantu yonsu ya tamula mnjila ya mpimpa, takwenda mnjila ya mpashi ya mpu, bubao takufwa. Ye nzambi zoraka vee ata moshi kuvila mpriyae.
Buna nzambi salaka enki?
Mwana, nge zaba nsangu ye bandinga ya kere kutuba. Karinzambi lute kuzola bantu ya insi.
Tata, pesa munu njilo kutuba versi yae. Karinzambi lute kuzola bantu ya insi. Yani pesa mwana yani moshi kaka. Kwa konsu nani ya kuikila yani. Takufa ve. Kansha yani kena moyo mvu ya mvu.
Yesu, mwana ya nzambi kurumukaka na ntoto samu na kuvanda na kati ya bantu. Yani zingaka ve bonso ntino keti bonso mvuama. Kansi yani vandaka nsikame. Ye yani zabaka mpashi yentanti yonsu ya bantu kire na yao. Kansu yani vandaka na masumu ve. Buna lumbu mosi yani di pesaka samu na kuvanda nkayulu ya masumu ya bantu. Buyani ndimaka samu na bantu kukoma yani vaklunsi. Yesu mwana di meme ya nzambe ya kufuaka na klunsi. Yani kaka ya ikere kukatula masumu ya bantu ya ntoto. Yesambu na yae, konso muntu ya ikere kutula vufu ya yani mu Yesu Kristo. Nzambe ya lunungu lena kuvilisa masumu ya kusukula ntima ya konso muntu. Konsu muntu ya kuikila mu Yesu Kristo takufa ve kansi yani ikale na moyo mvu ya mvu. Buyani ikale kutula vuvu ya yani mu Yesu Kristo.
Moyo ya mvu ya mvu ikale nki.
Nge zaba Yesu vandaka na ndiamu bilumbu tatu. Buna yani basikaka nansi ya bafwa ye telemaka na moyo diaka. Kuna yani songaka beto lufwa ikele bonso kielo. Bumoyo ya insi yae imene. Kielo yae ya lufwa takanguka. Yebao ya bakaka Yesu takuta mumoyo ya mvu ya mvu. Na kuvanda sika ya Yesu ikele. Sambu na muntu ya imene kubaka Yesu, bonsu mvulushi. Yani ikele na moyo mvu ya mvu muntima ya yande.
Kanshi mambu inchi itavanda na bantu ya tulaka vuvu vemu Yesu.
Kwa bao kelo yae ya lufwa takanguka, yebao takuta mumpashi ya mvu ya mvu. Biblia ikele na mvuti ya mbote na kiufu ya nge. Yandi ya ikele na mwana ya nzambi ikele na moyo. Kansi yandi ya ikele na mwana ya nzambi ve. Yandi ikele na moyo ve. Kansi makasi ya nzambi ikele kuvanda va yandi. Samu na lufuti ya masumu ikele lufwa. Kansi matapisi ya lemvu ya nzambi ikele moyo ya mvu ya mvu. Mukristo Yesu mfumu ya beto.